Otetaan ihan tutut Jumalan sanan kohdat. Ja ne on tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 13. Ensimmäinen jae kuuluu näin, että mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkauttaan loppuun asti. Tuo sana kohta, että tiesi hetkensä tulleen, niin se jollakin tavalla muistuttaa jälleen meitäkin siitä, että niin kuin Jeesuksen kohdalla häntä odotettiin, Messiasta odotettiin, ja Jeesus tuli ja syntyi, ja sitten tämä hänen pääsiäinen sitten lähestyy lähestymistään, ja Jeesus tiesi nyt hetkensä tulleen. Ja siinä aikakausi oli jälleen niin kuin muuttumassa ja vaihtumassa. Ja varmasti ollaan siinä mielessä tämän maailman, nykyisen maailman historian ja uutisoinnin kanssa, että kyllä aikakausi on pian vaihtumassa. Me voimme sanoa, että me tiedämme hetkemme tulleen. Muutos on tulossa. Ja se semmoinen, niin kuin Jeesus tarkalleen tiesi, mitä tuosta eteenpäin seurasi, ja aivan kuin sitten, kun hetken päästä luetaan eteenpäin, niin se, mihin hän oli tähdännyt ja täsmentänyt ja opettanut opetuslapsiaan vielä tuossa vaiheessa 12 ja sitten myöhemmin 11 opetuslasta, niin aivan niin kuin se huipennus alkoi nyt tästä, kun hän tiesi hetkensä lähestyvän. Ajattelen seurakuntaelämää tänä päivänä, kun Jeesus tarkalleen tietää ja meidänkin tulee tietää Jumalan hengestä syntyneinä, että meidän hetkemme on pian tulossa ja tullut, jolloin meidät temmataan. Ja tämä aikakausi, jonka Jeesus aloitti, se päättyy. Niin mikä on mahtaa olla meillä Jumalan lapsina, Jumalan seurakuntana, Kristuksen ruumina, se huipennus, joka vielä tapahtuu. Tähän asiaan liittyen niin yksi sellainen Raamatun ihmeellisiä salaisuuksia, joka tässäkin Jeesuksen elämän loppuvaiheessa niin vahvasti tulee esille, niin on sellainen asia, jota tämä maailma ei voi koskaan eikä kykene koskaan ymmärtämään, ja vain Jumalan hengestä syntyneet, mutta ei aina nekään tätä, voisiko jälleen sanoa, niin kuin Jumalan matematiikkaa ymmärtää, että meistä täytyy tulla heikot itsessä. Jeesuksesta sanotaan niinkin vahvasti siellä toinen korinttolaiskirje, se 3. luku, onko se jakeissa 3 vai 4, että vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta elämme hänen kanssaan Jumalan voimassa. Tämä heikkous, heikkona oleminen ja semmoinen väsymys ja uupumus, se on tämän päivän yksi sana, joka tulee lähes kaikissa keskusteluissa, varsinkin vanhempien ja vähäkään sairastavien ihmisten kanssa. Tämä tämmöinen hellejakso, se vetää todella voimattomaksi. Se tekee todella heikoksi. Ja se on ihan jossakin määrin jopa vaarallista, mutta tällaisesta heikkoudesta ei nyt tässä Jumalan sanassa ole suinkaan kysymys. Sehän on näin, että me saatamme monasti rukoilla ja ja huudamme Jumalan puoleen monenlaisia asioita, että hän parantaisi meitä, koskettaisi meitä, täyttää meitä hengellä. Ja me haluamme, jos ei tietoisesti, niin vähän niin kuin kumminkin niin kuin sisimmässä me tulla niin kuin vahvoiksi. Eikö? Mutta kuitenkin Jumalan sana osoittaa meille, että tie Jumalan hengen vahvuuteen ja voiteluun kulkee heikkouden kautta. Eikä vain heikkouden, vaan ristiin naulitsemisen kautta. Eiköhän tähän liity se, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, ei se voi tuottaa minkäänlaista hedelmää. Tämä oleellisesti liittyy tähän päivään, tähän aikakauteen, mitä me nyt elämme. Puhutaan Jumalalla olevasta jäännöksestä, koska ei kaikki halua antautua tällaiseen heikkouteen Jumalassa. Se saattaa olla hyvin epämukavakin ja me tiedämme, että se on epämukava tila. Mutta sinä, joka tänä päivänä olet ollut niissä rukouksissa, että kaipaisit niin kuin sellaista muutosta, että sinusta tulisi vahvempi, lujempi Jumalan hengessä, niin se voikin tarkoittaa juuri tätä, että jotta tähän päästään, niin meidän täytyy ensiksi tulla heikoiksi itsessään. Tulla riisutuksi ja tulla heikoksi. Ja nämä tyhjentävät sanat tästä Jumalan sanan mukaisesta heikkoudesta tulee tosiaan tuossa toinen korinttolaiskirje luvussa 13. Täytyy kyllä nyt ihan tarkistaa, että miten se... Jakeet 3 ja 4. Tai jakeesta 4, että sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Ja jakeessa 5 vielä jatketaan, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin, ette kestä koetusta? Yksi sana oikeastaan tähän iltaan on juuri tämä, että koettele Jumalaa. Koettele häntä. Se on Jumalan sanan kehotus meille jokaiselle. Se on mielenkiintoinen sana. Että Jeesus kehoittaa, koetelkaa häntä. Koettele häntä, että onko hän tämä maailman luoja, Israelin Jumala. Koettele, elääkö hän, pystyykö hän sinua kaikessa sinun heikkoudessasi kuitenkin vahvistamaan omalla hengellä. Koettele häntä ihan näissä elämän arkisissa asioissa, että onko hän se Jumala, joka pitää kaikkia luotuaan jopa niin kuin varpustakin hengissä, niin miksei sinua. Koettele häntä pankkitilin numeroilla. Ei mitenkään menestyksen kannalta, mutta koettele hänen huolenpitoaan. Onko hän se Jumala, jonka hengestä sinä olet uudesti syntynyt hänen tyttärekseen tai pojakseen, josta hän isänä on valmis huolta pitämään enemmän kuin yli kaiken. Hän on enemmän Jumala kuin me ymmärrämmekään. Koetelkaa häntä. Varsinkin semmoisissa käytännön asioissa, niin kuin tuossa tuo uhrikoppa kiersi, niin se on yksi asia, jossa meidän kannattaa ja meidän tulee aika ajoin häntä koetella. Onko hän niin kuin hän on luvannut sanassaan ja niin kuin hän on kirjoittanut? Jeesuksen kohdalla tämä tie heikkouteen, niin se oli tietysti aivan jotain sellaista, me emmekin kykene sitä käsittämään. miten Jumala taivaassa todella niin kuin riisui hänet jopa jo ennen ristiinnaulitsemista. Hän olisi voinut tehdä sen, että hän olisi pyytänyt vahvistusta taivaan enkeleiltä. Valtava määrä enkeleitä olisi tullut häntä auttamaan ja vahvistamaan. Mutta niin heikoksi hänet tehtiin, niin kuin me vaan ymmärrämme, mitä sitten todella Getsemanessa ja ristillä tapahtui. Ja Jeesus antaa kumminkin ymmärtää, kun me olemme hänen ystäviä, hänen opetuslapsia, niin emme me ole opettajaamme sen kummempia. Meillä on oma heikkoutemme, joka on Jumalasta. Ja siinä hän meitä niin kuin virvoittaa ja vahvistaa. Tämä on sittenkin aika lyhyt ajanjakso, mikä tässä maailmassa mennään, koska me emme ole kuitenkaan tähän maailmaan luotuja, emmekä tarkoitettuja. Tämä ei ole meidän kotivaamme, vaan se on taivaassa. Ja se on sitten iankaikkista. Että jos tämä pieni hiekanjyvän pituinen matka täällä täytyy mennä nyt vaikka tässä heikkoudessa, niin me olemme siihen valmiit. Sikäli kun se on Jumalan taivaallinen tahto, että hänen sanansa niin kuin menestyy ja hänen tahtonsa tulee läpi. Mä en kykene tätä niin kuin rautalangasta vääntämään, että miten on tämä, että Jumala on heikoissa väkevä. Mutta se heikkous varmaankin tarkoittaa ei Jumalan hengen heikkoutta, vaan meidän täytyy omassa lihassa, omassa minässämme tulla niin heikoiksi, että se on lähestulkoon kuollut, niin että Jumala henki meitä kuljettaa. Sinua tehdään, jos siihen olet antautunut, niin tällä tavalla heikoksi. Sitä lihan ristille naulitsemista, jonka kautta me sitten saamme elää Jumalan voimassa. Tämä on ihan semmoinen miettimisen arvoinen asia. Se, että tie siihen voimaan ja voiteluun, mitä sinä varmasti olet anonut ja janonut. Ehkä vuosikausia. Että tämä ei voi niin kuin riittää, niin se saattaa niin kuin pikkasen helpottaa sitä janoamista, että miksi on näin, että tie sinne kulkee juuri tämän heikoksi tulemisen kautta. Tässä mainittiin tuo Juha, jonka saarnoja saamme jälleen sitten, jos Jumala suoni tulevana kesänä kuulla. Niin te tiedätte sen, että se, joka pystyy ja on Jumalan voitelussa ja julistaa sanaa tai yleensäkin palvelee Jumalaa ihan arkisessa elämässä, rukoilee vaikka voitelussa tai todistaa kadulla missä vaan Jumalan voitelussa, niin se elämä, arkielämä kaikessa siinä langenneessa, luonnossa, lihassa, niin se ei ole kadehdittavaa. Meidän ei tule kadehtia tämän päivän apostoleita tai tämän päivän niin kuin Jumalassa menestyviä julistajia, jos me menisimme kysymään heidän puolisoiltaan tai heidän lapsiltaan, me saisimme aika raadollisen kuvan tuosta ihmisestä, koska se on tätä heikkoutta, jota ei kyetä näkemään siinä julistustehtävän tai todistajan tai palvelutehtävän aikana. Ja ne, jotka tästä kieltäytyy, niin silloin mennään, voisiko nyt sanoa tämmöisen niin kuin jopa menestysteologian puolelle. Kielletään heikkous. Kielletään jopa sairaudet. Kielletään kaikenlainen puutteen alla oleminen. Se ei täsmää Jumalan sanan kanssa. Mä luulen, että Jumalan omalle kansalle silmäterälleen juutalaiselle on suotu ainakin enemmissä määrin tällaista siunausta menestyä ja onnistua kuin meidän. Heillä on tässä mielessä hieman erilainen. Mutta heidänkin menestyminen, sikäli kun heistä tulee sitten oikein Jumalan sanan palvelijoita tai Jumalan valtakunnan työn tekijöitä, missä armoituksessa vaan, niin sama heikkous on heilläkin läpikäytä. Hänet tehdään heikoksi. Koska ne Jumalan sanan ehdottomuudet siitä, jo pelkästään tämä Jumalan kunnia jakaminen. Jos minä itsessäni olisin vahva, ja tämä tulisi jostakin minun hartioistani tai minun hyvyydestä, onnistumisesta, niin silloinhan se kunnia jäisi minulle. Ja sitä Jumala ei salli. Ei ollenkaan. Kaikki tämä Jumalan rakkaus ja siunaus, joka hänellä on, niin se on yksin ja vain Jeesuksessa. Se, että miten me olemme tulleet osalliseksi ja tuntemaan Jumalan rakkautta, niin uskoon tulemisen kautta, kun me tulemme Jeesuksen kautta ja tulemme hänen omikseen. Ja hänen täyteydestään me kaikki saamme sitten niin kuin kasvaa. Tässä olisi vielä tämä, joskus aikaisemminkin varmaan tullut esille, että tämä Jumalan tämmöinen työn ja rakkauden itselle kuolemisemme hedelmä Jeesuksessa, tai Jeesuksellakin se oli tämä, että hän antoi henkensä, antoi itsensä uhriksi toisten edestä, mutta mikäs Raamatun kohta se nyt oli, jossa sitten meitäkin kehoitetaan siihen antamaan henkemme toistemme puolesta. Ei samalla tavalla kuin Jeesus, vaan mitä tämä niin kuin mahtaa tarkoittaa nyt tämän niin kuin Jeesuksen esimerkin noudattaminen, että me annamme niin kuin ruumiimme eläväksi uhriksi antaa henkemme veljeni puolesta. Tämä on kuitenkin enemmän kuin vaan niin kuin kuoleminen jonkun puolesta. Sekin aika muuten tulee, se märttyyriaika. Mutta tämä, jota me nyt elämme ja annamme jopa henkemme toisen puolesta, niin liittynee siihen, että kun Jeesus opettaa uudelleen ja uudelleen, että vain itselleen kuollut uskova saa aikaan hedelmää, lohdutusta, toivoa, rohkaisua, että kun me olemme todella niin kuin kuolleet itsellemme, tälle maailmalle, kunnialle, kaikelle ylpeydelle, niin ja tavallaan niin kuin kuolla veljen tai sisaren puolesta, niin se on uskovaisena myös sitä, että sä kieltäydyt jopa niin kuin omista oikeuksistasi. Jeesuskin ristillä kieltäytyi astumasta alas. Hänellä on ollut täysi oikeus voittaa ne kaikki laittomat oikeudenkäynnit. Hän kieltäytyi puolustautumasta. Ei vain itsensä tähden, vaan tänään sinun ja minunkin tähden. Tämä on kuolemista veljen ja sisaren puolesta. Kieltäydyt olemasta oikeassa aika ajoin. Joillekin luonteille äärettömän vaikeaa. Mutta se on Jumalan mielenmukaista. Siinä on itselle kuolemista. Ei aina tarvitse olla oikeassa. Ei aina tarvitse sanoa viimeistä sanaa. Sellainen täydellinen antautuminen Jumalalle ja Pyhälle Hengelle. Se on, mä väittäisin, se saa aina ihmeitä aikaan. Mä en osaa kuvata mitä, koska se prosessi on niin keskeneräistä, mutta Jumala niin kuin armahtakoon ja auttakoon, että sitä kumminkin niin kuin tapahtuisi. Koska niin kuin sen kokemuksesta tiedät, niin jos nyt ollaan oltu vaikka hyvillä siunatuilla raamattupäivillä, jossa meidän ajatuksemme ovat pysyneet ja olleet Jeesuksessa, Kristuksessa, sanassa, sanan kuulemisessa, Pyhän Hengen virvoittavassa vaikutuksessa, ja se olotila jää päälle, niin oletko huomannut, että jopa yöunetkin saattaa muuttua, niistä tulee raamatullisia, hengellisiä, jopa sellaista niin kuin rukoilevaa unta. Nuorena uskoon tulleena pidin mahdottomana sitä, että ajatukseni voisivat muuttua Jumalan mielen mukaiseksi. Tuollainen murrosikäinen poika. Paljon asioita, paljon opittavaa niin kuin tässä maailmassa. Monet asiat kiinnosti, kun alkoi niin kuin tulemaan lähestymään sellaista nuoren miehen ikää. Pitää ajatukset Jumalalle kuuliaisemmat mahdotonta. Täysin mahdotonta. Mutta Jumala vaan opetti. Se oli rukouksessa. Eikä se nyt niin loputtoman pitkä aika ollut, niin vaikka illalla nukkumaan käydessä muuten, niin ajatukset olikin Jumalassa ja Jumalan sanassa. Sekin on kuolemista, jota henki meissä vaikuttaa. Kehottaisinkin muuten ihan tarkkailemaan, koska tiedän, että tämäkin joukko, joka tässä nyt on tällä hetkellä kuulolla, niin on kumminkin sellaista niin kuin Jumalan valiojoukkoa tai sitä, jotka olette olleet Jumalan kutsunnoissa ja puhuttelussa monella tavalla, niin kiinnittämään huomiota omiin ajatuksiisi. Että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Jumalalle. Sillä on suuri vaikutus. Tässä viikolla, kun olin matkalla, niin siellä yhdessä tilanteessa opastus ja jatkui sitten keskusteluna, että nyt kun tuolla kaduilla ja ihmisruuhkassa kuljetaan tai missä tahansa, pystytkö olemaan rehellinen itsellesi siinä, että tulipa vastaan tai näitpä mitä tahansa, kenet tahansa, milloin tahansa. Millaisen tahansa. Onko ajatukset silloin Jumalan hengen mukaisia vai tuleeko siihen palaa vähän sellaista lihallisuutta? Onko ajatuksesi täysin kuuliainen Jumalan pyhälle? Jos näin on, niin sä näet jokaisessa vastaan tulijassa ja näkemässäsi ihmisessäsi Jumalan ainutlaatuisen luomistuksen. Ja Jumalan rakkauden kaipuun. Kun opastus tässä viikolla oli lähinnä juuri sitä, että kun katsottiin Pietarin ja Johanneksen elämää heti helluntain ja hengellä täyttymisen jälkeen, niin heillä oli valtavat niin kuin valtuudet ja rohkeus, vaikkakin kouluja käymättömiä. Niin kuin oli kerran puhetta siitä, että heidät tunnistettiin niiksi, jotka olivat kulkeneet ja olleet Jeesuksen seurassa. Niin ensimmäinen kirkkomatka, liekko ollut ensimmäinen, kun he menivät sitten temppeliin, ja tuttu, varmaan heille tuttu rampamies, niin kuin muistat. Hopeaa ja kultaa ei ole, sitä ei tullut helluntain, yhtään sen enempää. Lompakkotili ihan yhtä tyhjä. Mutta se, mitä minulla on, Jeesuksen Kristuksen nimessä nousijakana. Voitaisiko tänään toimia samalla tavalla? Mutta sairaiden paraneminen, enemmän se kuuluu tänne kirkkorakennuksen ulkopuolelle kuin tänne sisään. Minun sydämelläni, kun näen ihmisiä, totta kai kaikki sairaat koskettaa, mutta jostakin syystä aivan erityisellä tavalla, kun näen nuoremman tai vanhemman ja hänen olemuksensa jo todistaa. Roikkuvat kädet kenties, seisovat katseet, että siellä on semmoisia mielialasairauksia ja ilmeisesti aika voimakas lamauttava lääke. Tulee ihan sydämen sään. Ja Jumala armoittakoon joskus, että useamminkin, ja niin kuin tämä kysymyskin tässä viikolla tuli esille, että täytyykö siinä ensiksi julistaa pelastuksen sanoma evankeliumi? Ei tarvitse. ihan voidaan vaikka lähestyä ja sanoa, että saanko rukoilla puolestasi. Ja tuoda tavalla tai toisella esille se, että nyt se mitä rukoilen, niin minä tulen niin kuin Jeesuksen nimessä. Mä en usko, että sellainen kohtaaminen, jossa niin kuin kohtaat jonkun ja sun ajatukset tulee niin kuin sellaiset taivaalliset ajatukset tätä ihmistä kohtaan, ei se voi tulla muualta kuin Jumalasta. Ja silloin Jumala on jo tuonut sinut tuohon hetkeen. Ja nyt oletko kuuliainen hänelle, hänen äänelleen, vai etkö olekaan vielä kuollut itsellesi? Se on haastava teki. Mutta onko rohkeutta? No mitä jos mitään ei tapahdukaan? Voi nolo. Mutta kun tämä ei ole sun asiasi. Meidän tehtävämme on toimia. Ja Jumalalle jää sitten se, mitä hän tekee. Ja näissä tilanteissa usko kasvaa. Tässä on nyt tietysti se toinen äärilaita, jota jossakin määrin ilmeisesti tehdään, ainakin joidenkin ohjelmien perusteella, että varta vasten lähdetään etsimään aivan niin kuin numeroittain ja mahdollisimman paljon kohtaamisia, kenen puolesta voisi rukoilla. Tätä minä varoaisin. Mutta kun sinä arkisessa elämässä kuljet ja joku kiinnittää sinun huomiota, sinun tulee hengenset, taivaalliset, Jumalan mielen mukainen murheesta kohtaa. Se kannattaa tutkia ja koetella se. Onko se todistuksen sana? Vai onko se joku kehotus? Ja tätä ei opi muuta kuin harjoittamalla. No joo, tämä ei ollut tarkoitus tähän mennä, mutta tämä on toisaalta sitä hedelmää, kun Jumalan henki on se, joka meitä kuljettaa ja aiheuttaa ja saattaa sitten meille myös Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Nyt tuohon tekstiin, mikä jatkuu tuossa. Evankeliumissa on äärettömän tuttu ja ihan mä olen vaan kokenut, että aika ajoin tämä Johanneksen evankeliumin 13 tulee niin kuin uudelleen muistuttaa. Enkä tiedä, vaikka olisit tässä ihan menneenä päivinä sitä jo ajatellutkin. Mutta mä niin kuin painotan sitä, että tämä alkoi siitä, että siis Jeesus tiesi hetkensä tulleen. Ja nyt aivan niin kuin sellaiseksi viimeiseksi niin kuin yhden tällaisen tärkeimmän hän on jättänyt nyt sinne ennen kuin hänet temmataan, ennen kuin hän niin kuin sitten temmataan ylös pois Jumalan tykönä. Hänhän lisäsi sitä opetuksen runsautta ristin kuolemasta ja kaikesta muusta aina pikkuhiljaa. Mutta miksi tämänkaltainen opetus on jätetty näin loppuvaiheeseen? Ja kun se siirretään nyt tähän päivään, jossa me nyt elämme ja tiedämme, että meidän aikamme on tullut ja kohta se on ohi. Ja ehtoisella oltaessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteilla, joilla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Tilanne, joka tuohon aikaan tietysti äärettömän tuttu. Vierailijalle järjestettiin yleensä aina kylään tullessa jalkojen pesu mahdollisuus. Ja sen suoritti palvelija tai orja tuohon aikaan. Ja nyt sitten ollessaan viimeistä kertaa opetuslastensa kanssa yhdessä, niin onhan se aika käsittämätön, että Jeesus ottaa tämän orjan tehtävän, orjan muodon. Opettaakseen meille nyt jotakin. Nousi ehtoiselta ja riisui vaippansa. Otti liinavaatteen ja vyötti sillä itse. Siellä aiemmin, liekkö samana iltana, opetuslasten keskuudessa oli ollut riita siitä, että kuka heistä on suurin. Ja tämä toisaalta vähän kertoo sitä, että kuka tässä nyt orjaksilla heittäytyy, kun haluaa olla ministeri. Kukaan ei ollut halukas asettumaan niin kuin semmoiselle alhaisimmalle paikalle pesemään toistensa jalkoja. Mutta Jeesus teki tämän. Sitoutui, vyöttäytyi palvelemaan ja sen tähden, että hän rakasti ja hän rakasti loppuun asti. Semmoinen tapa ei ollut, että olisi niin kuin tapa peseytyä vedessä, jota olisi jo niin kuin käytetty. Sitä pidettiin jollakin tavalla saastuttavana, vaan vettä kaadettiin jollakin tavalla jaloille lati alla ja sitten kuivattiin sillä liinalla, johon Jeesus oli vyöttänyt. Äärettömän virvoittava teko tuohon aikaan, kun sandaaleilla kuljetaan ja jalat pölyyntyy ja likaantuu. Ei käy kieltäminen, varmaan tuntuu ihan hyvältä. Jeesus kumartuu aivan jokaisen opetuslapsen kohdalle. Huomaa, Juudas Iskariotkin on siellä vielä paikalla. Samalla tavalla Jeesus pesee hänen jalkansa. Ja tämän kuvan, jonka Jeesus antaa, niin he eivät sitä sillä hetkellä ymmärtäneet, ei Pietari eikä muutkaan, mutta myöhemmin he sen tiesivät. Ja olivat näin niin kuin velvollisia palvelemaan toisiansa, pitämään toista arvokkaampana. Tässä ei siis säädetä, niin kuin ymmärrämme, varmaan mitään rituaalia tai tämmöistä uskonnollista toimitusta, vaan kyse on esikuvasta. Minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Tämä on voimakas sana Jeesukselta, että ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani, sanoi Jeesus Pietari. Tarkoittaa tietysti sitä synnin pois pesemistä, johon liittyy tämä, että kyse on vain jalkojen pesusta, eli meidän päivittäisestä vaelluksestamme. Että se, millä me olemme niin kuin tähän maailmaan kontaktissa näiden ajatustemme ja täällä olemisen kulkemisen kautta, että ne ajatukset ja kaikki saataisiin niin kuin anteeksi. Ja kun olemme yhdessä, niin tämä jalkojenpesu siis kuvaa vaelluksen puhtautta. Mutta ei syntien anteeksi saamista, siitä ei tässä ole kysymys. Jeesus sanoo hyvin selkeästi, että joka on jo kylpenyt, niin ei tarvii muuta kuin, että jalat pestää. Ei käsienpesua, ei päänpesua. Ei käsienpesua, koska kädet ei kuvaa vaellusta, vaan tekoja. Me olemme armosta pelastetut, emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Käsiä ei siis tule pestä, eikä myöskään päätä. Tämä on siis vakava sana, että ei sinulla ole osuutta minun kanssani, ellei näin pääse tapahtumaan. ja myöskin näin, että me emme voi kieltäytyä palvelemasta yhtäkään seurakuntamme sisarta tai veli. Ei yhtä ainutta. Ja tässä on meidän kokoontumiselle sellainen opetus ja läksy. Kun me tulemme Jumalan sanan kuuloon, me tulemme seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen, niin se valmistautuminen jo siinä mielessä, niin kuin Jeesus tässä opettaa, että hengessä mä olen valmis kumartumaan kenen tahansa siellä läsnä olevan jalkojen juureen ja pesemään hänen jalkansa, eli virvoittamaan häntä, vahvistamaan häntä, siunaamaan häntä tällä virvoittavalla vaikutuksella. Ei vesivarin ja pyyhkeen kanssa, vaan hengessä, hengellisesti. Ja jos et ole tähän valmis, sinulla ei ole osuutta Jeesuksen kanssa. Tinkimätön sana. Sama liittyy anteeksi antoon, että jos te ette anna anteeksi, niin minäkään en anna anteeksi. Jeesuksella on muutamia näitä tinkimättömiä. Asia, joka on täysin opeteltavissa. Jumalan henki pystyy tekemään sen, että jos sinulla on viha mies tai viha sisar, missä tahansa, vaikka seurakunnassa, niin Jumalan henki pystyy tekemään sen, että tästä vihatusta tulee rakastettu. Paras matkakumppani. Mutta siinä täytyy kääntyä Jumalan puoleen rukouksessa, että Herra, armahda, auta minua. Ja hän tekee sen. Me emme voi kieltäytyä palvelemasta yhtäkään. Mutta emme myöskään saa kieltäytyä Jeesuksen palveluun. Siinä on tämäkin puoli. Saattaa olla, että koet itsesi vähän niin kuin Pietari, että ei sinä, ethän sinä voi minun jalkojeni juureen polvistua ja rupea minua pesemään. Ellei näin tapahdu, niin sinä et, ei sinulla ole osuutta minun kanssa. No millä tavalla Jeesus nyt voisi tulla tässä tämänkin kokouksen loppuvaiheella sinun viereesi, jopa polvistua jalkojesi juurelle ja palvella sinua? Se on hänen sydämensä halu. Sinulla ei ole oikeutta kieltäytyä, vaan antaa Jeesukselle se. Ja totta kai silloin tuo hetki paljastaa sinussa kaiken, mitä sinussa oikeasti on. Sä olet kuin avoin kirja, ei vain Jeesukselle, vaan myös itsellesi. Siinä avataan jotain sellaista, johon Jeesus ei välttämättä niin kuin sanoilla puuttuisi, mutta niin kuin Pietari siellä valkialla näiden tapahtumien jälkeen, paljon myöhemmin, Pietari sanoo siihen kysymykseen, että Simon Johanneksen poika, rakastatko sinua minua enemmän? Että Jeesus, sinä tiedät kaiken. Kun Jeesus tällä tavalla rakkauden niin kuin armotekona tulee, kenties tänä iltanakin lähestyy sinua, niin sinulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin sanoa, että Herra, sinä tiedät kaiken. Ja sä joudut tunnustamaan asioita, koska ne avataan ja otetaan esiin. Ja mitä sinä tapahtuu? Sinä saat anteeksi annon. Sinut armahdetaan ja vapautetaan kaikesta tuosta. Kun tulet Jumalan sanan kuuloon, Jumalan temppeliin, yhteiseen hengelliseen tilaisuuteen, niin on väärin tulla siis, ettet kykene ketään jotakuta siunaamaan. Mutta on myös väärin tulla, että sä ikään kuin piiloudut Jeesukselta, piiloudut Pyhältä Hengeltä. Vaan sun täytyy olla avoin kohtaamaan hänet. Mitä hän haluaakin sinulle sitten sanoa tai tehdä? tämä Jeesuksen esimerkki kutsuu meitä palvelemaan ja auttamaan tällä tavalla toisiamme seurakunnassa, sisarina ja velinä, aivan niin kuin vilpittömästi ja nöyrästi. Että jos ja kun jalat pölyyntyy uskonvaelluksen sen päivän aikana, maailma on tahrinnut meidän jalkojamme, niin henki on aivan niin kuin pölyyntynyt, niin se on virvoittava vaikutus, kun me tullaan yhteen. Ja olemme näin niin kuin velvolliset ojentamaan ja nostamaan, kannustamaan, emme tuomitsemaan. Emme poliiseja, emmekä tuomareita. Ja tiedettävä myös, että vain niin kuin jalkojen pesu, tämä yksittäisten tekojen tai tapojen niin kuin tämmöinen tekojen tai tapojen tai mokien semmoinen putsaaminen elämästä, niin se ei niin kuin tee meistä vanhurskaita. Tässä ei ole siis kysymys syntien poispesemisestä, koska silloin me tarvitsemme jo Jeesuksen Kristuksen verta siihen. Me tarvitsemme siihen jo sen, että me tunnustamme syntimme ja olemme valmiit kääntymään. Tässä ei ole kyse niin kuin siitä. Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestää, niin hän on kokonaan puhdas. Ja todella ei hän niin kuin Pietarin kohdalla suostunut mihinkään muuhun, eikä ollut tarkoituskaan mitään muuta kuin tämä vaelluksen puhtaana pitäminen. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Vaan ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siellä vanhan liiton aikana niin papithan pesi kätensä, kun menivät ilmestysmajaan suorittamaan palvelutehtävää, ja se oli vielä niin kuin runsaampikin se pesu siinä tilanteessa. Tällainen nöyrtyminen ja nöyryyden harjoittaminen, niin se vaan sisältää aina siunauksen. Eikä tätä Jeesuksen opetusta ole niin kuin vaikea ymmärtää ja käsittää, sanoa siihen tässä nyt aamen, mutta sen toteuttamisen kanssa on joskus haastetta. Se ei ole yhtään niin kuin epänormaalia. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, sanoo Jeesus, te olette autua. Ylionnelliset. Joskus on jonkun semmoinen kokemus olemassa, että ja se saattaa se henkilö olla hyvin lähelläkin, jopa omasta perheestä, se voi olla jopa oma puoliso, jossa tämä nöyrtyminen täytyy tapahtua ja ikään kuin polvistua jalkojen juureen ja virvoittaa häntä, vaikka siellä liha sanoo jotain muuta. Että tämä ei ole tätä ansainnut. Se ei ole edes ansainnut mun käden puristusta, kun se noin teki tai jätti jotain tekemättä. Mutta ei auta. Se on nöyrtymisen paikka. Ja siihen liittyy sitten myös tämä anteeksi antaminen ja tunnustaminen. Niin kyllähän vaan ne, niin kuin sanotaan, että toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat, niin kun jonkun asian saa tunnustettua, jonkun ehkä vaikeimmista, niin onhan se autuas olo. Ja kun se on Jumalan edessä taisteltu ja valmistettu, ei vain tunteja, vaan voi olla, että päiviä, viikkoja, jopa kuukausiakin, ja sitten siihen käydään, niin tottahan se Jumala on myös valmistanut sitä toista puolta siihen tilanteeseen. Ja yleensä miten? Se onnistuu ja synnyttää suuren suuden eden. Uuden käskyn minä annan teille. Tulee siellä 13. luku. jakeessa 34, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Ja jae, jota paljon käytetään. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Se ei siis välttämättä ole totta, mutta siihen tulee pyrkiä. Ja se on Jumalan tahdon ja mielen mukaista. Se on aina uusi käsky. Se ei ole koskaan opittu sillä tavalla, että se onnistuisi niin kuin rutiininomaisesti. On asioita, pyöräilyt, autolla ajamiset ja pukemiset ja monet asiat. Kun ne opitaan, niin niihin ei kiinnitetä enää mitään huomiota. Ruumis vaan toimii aivan kuin automaattisesti. Mutta tämän toinen toisemme rakastaminen ja palveleminen, nöyrtyminen, sitä ei pysty ihminen tässä ajassa oppimaan tällä tavalla. Siinä on aina haastetta. Mutta jos alkuseurakunnan mallin mukaan, niin kuin ymmärrän, sitä harjoitetaan joka ikinen päivä, niin se ei pääse kasvamaan liian vaikeaksi ja liian haastavaksi. Kun seurakuntana haluamme päästä niin kuin Jumalan teossa eteenpäin ja että tämä kasvaminen tapahtuisi niin kuin Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, niin nämä asiat täytyy silloin toimia tässä ydinporukassa. Näissä ei niin kuin ole tinkimistä. Tämä on ihan käytännön asioita. Jos te tämän tiedätte, jos te sen teette, olette autua. Pyhän Hengen liikehdintä muutenkin, niin se ei aina tule jonkun sellaisen kaavan mukaan, mikä helposti on opittu, että aletaan laulamaan, ylistämään, aivan kuin karkeloimaan, ja sitten Pyhä Henki humps, lasketaan yllemme. Ei tämmöistä kaavaa ole, vaan pikemminkin näiden tällaisten käytännön asioiden noudattamisen kautta Pyhä Henki lasketaan. Aivan yllätyksenä. Jonkun elämään, kun tuut kokoukseen ja sä ootkin valmis tervehtimään ja katsomaan silmiin ja sydämestäsi antamaan anteeksi jollekulle, niin saattaa olla, että sä siinä hetkessä täytyt Pyhällä Hengellä. Se on Jumalan mielen mukaista. Ja niin kuin Raamattu meille opettaa, että kun me tuomme, käymme uhraamaan jotakin tai tuomme Jumalalle jotakin, tai jos käymme ehtoollispöytään ja me siinä hetkessä muistamme, Pyhä Henki tuo meidän muistilokeroon jotakin, hyvänen aika. Minulla on anteeksi antamaton mieli, mulla on jotain, joka on jäänyt tekemättä. Jätä lahjasi siihen ja mene ensin tekemään sen. Tämä on taas sitä tinkimätöntä Jumalan sanaa. Mutta kun tämä opitaan, näin torstai-iltana kun tullaan ja kokoukseen valmistaudutaan ihan vaikka kuulijana, niin näitä asioita niin kuin mielessä käydään jo läpi ennen kuin tullaan Herran huoneeseen. Aivan niin kuin miehet armeijassa muistatte, kun vääpelin tai käsky yleensä soi, että pihalle järjesty, niin mä väitän, että jokaisella teillä niin kuin sormenpäät ja kädet on kattonut, onko rintanapit kiinni, kaikki napit, kädet käy. Sä oot valmis, kun sä meet sinne pihalle. Se on niin kuin automaattinen. Mulla se jäi sitten ihan siviiliinkin. Housun napit, vyöt, kaikki käyvät niin kuin läpi. Samaan kokoukseen tullessani on tiettyjä asioita, jotka on hyvä muistuttaa ja käydä läpi. Tässä on vielä paljon pointteja, mutta ihan jalkojen pesu. Se edesauttaa ja tarkoittaa myös sellaisen ilmapiirin olemista ja siihen palaamista, jossa me koemme tällaista virvoitusta. Ja koetaan niin kuin Jumalan läsnäoloa ja Jumalan todellista mielisuosiota. Ja se on niin kuin mahdollista uskovien yhteydessä, jossa me niin kuin huomioimme toisemme ja toisten tarpeemme jo niin kuin sisälle kokoukseen tullessa. Ja auttaa myös siihen, joka meillä on jo täällä, kiitos Jumalalle, että Jumalan taivas pääsee huomioimaan joka ikisen, joka on tullut siihen tilaisuuteen. Että jos Jumalan taivaalla on jotain tarjottavaa ja kosketettavaa, niin kukaan ei saisi lähteä ilman, että on kokenut, että Jeesus on totta. Näitä tilaisuuksia on tänä päivänä aivan liian paljon, että ihminen tulee sinne janoissaan ja lähtee vielä nälkäisempään. Näin ei saisi tapahtua Jumalan huoneessa ja olemme tämän saaneet ihanasti huomioida. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Jos ja kun teillä on keskinäinen rakkaus. Me tuomme, Herra, sen kaltaisen kuulijan aivan nyt alttarillesi, armoalttarille, tarttuen sinne alttarin sarviin, joka taistelee tällaisten kysymysten kanssa, jolla on tullut erimielisyyttä, loukkaantumista, mitä tahansa. Ja tuo kohtaaminen on vaikeaa. Herra, jotta virvoituksen ajat tulisivat henkilön elämään ja suuremmissa määrin tuon seurakunnankin elämään, niin rukoilemme sinun ihmettä näiden sisarten ja veljen, tyttärien ja poikien elämään. Että kun sinä seurakuntaa uudistat ja ravistat ja koettelet, niin myös tällä alueella tapahtuisi ihan täyttä totta. Että Jumalan seurakunnan tuntomerkit tulevat sellaiseksi kuin niiden tulee olla. Ja todella ihmiset janoavat jotain samankaltaista anteeksiantoa, rakkautta ja huomioiduksi tulemista. Kiitos, Pyhä Henki, että näin teet ja näin toimit. Jotta tässä ajassa, jonka me tiedämme, että näin on ja nyt aika on tullut, ja ollaan siinä pisteessä, että pasunan ääni täytyy kohta kuulua ja aika muuttuu. Seurakunta, siinä määrin kun se on valmiina, temmataan ylös taivaan häihin, ylös pilviin. Jäämme tässäkin tilaisuudessa, Herra, kuulemaan vielä, mitä Pyhä Henkesi haluaa tehdä ja toimia, ja olemme avoimina sinun edessäsi. Me kunnioitamme ja ylistämme, kiitämme sinua, ja sinun henkesi palvelee meitä vielä tässä loppuhetkessä. Aamen.